Într-o duminică dimineața, un păstor și-a început predica într-un mod mai neobișnuit și așa cum se întâmplă, întotdeauna când faci lucrurile altfel, reușești să câștigi atenția auditoriului. Vă spun sincer că am vrut să-l copiez în dimineața aceasta. Ei bine, păstorul acesta a venit în amvon în duminica în care trebuia să predice cu o colivie. Și a început mesajul povestind câteva lucruri despre istoria acestei colivii. Spunea el, în zile din săptămâna asta m-am întâlnit cu un tinerel care avea în colivie câteva păsări. L-am întrebat în grabă, i-am spus, ce faci cu păsările? Mă distrez cu ele. Le dau bobițe, le îngraș și când m-am plictisit, deschid ușița și le las să le mănânce pisica. Păstorul a spus, vreau să facem un târg. În loc să te mai distrezi cu ele, nu-i mai normal să te găsești și tu cu vreo 2 dolari? Așa că au bătut palma, păstorul a dat 2 dolari pe colivie și pe păsări și tinerelul a plecat cu banii mulțumit. După ce s-au despărțit, păstorul s-a dus în curtea bisericii, a deschis ușița coliviei și dintr-o dată păsărelele au zburat. Spunea el, așa se întâmplă atunci când cineva primește răscumpărarea pe care ne-a câștigat-o Hristos. Dragii mei, nu există o imagine mai frumoasă decât să te uiți la felul în care cineva a plătit un preț pentru ca altcineva să fie liber. Spunea el, când am vrut să cumpăr păsărelele, băiatul mi-a spus, nu știu dacă vrei să te încurci cu ele pentru că mi se pare că sunt cam în vârstă și nu știu să cânte. Păstorul a continuat duminică dimineața, dragii mei, nu știu dacă au cântat, dar l-au văzut dând din aripi, bucurându-se. Dragii mei, astăzi când stăm la masa Domnului și când luăm în considerare un alt cuvânt din vocabularul de bază a vieții de credință și anume cuvântul răscumpărare, o să vedem la sfârșit dacă cântăm sau dăm din aripi, plin de bucuroși, de răscumpărarea pe care am primit-o. Ne uităm astăzi în Scriptură și vreau să înțelegem termenul acesta. Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca în mesajele de la masa Domnului să trec în revistă cu întreaga adunare câțiva termeni cheie, un vocabular minim al vieții de credință. Pentru că nu e așa, atunci când vrei să comunici într-o altă limbă, ai nevoie de un vocabular minim prin care să te ajut să poți exprima gânduri și să comunici. E, dragii mei, care-i vocabularul minim pentru un creștin? Iată, astăzi luăm în discuție răscumpărarea. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegem astăzi este că Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de răscumpărare asupra vieții noastre. Primul adevăr pe care vreau să-l pricepem astăzi este că Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de răscumpărare asupra vieții noastre. Când evangheliile vorbesc despre venirea în lumea Domnului Iisus Hristos, Scriptura ne spune că Fiul omului n-a venit să-i slujească, ci să slujească și să-și dea viața ca ce? Răscumpărare. E, dragii mei, termenul acesta n-a apărut undeva așa în aer suspendat. El are ca oricare alt termen o puternică istorie în Vechiul Testament. Când te uiți în Vechiul Testament, înțelegi câteva lucruri. Mai întâi, că în Scriptură Dumnezeu a lăsat clar principiul răscumpărării. Principiul acesta izvorăște din faptul că Dumnezeu, în calitate de singur Dumnezeu și Creator, are dreptul la întâietate. De aceea, tot ceea ce era întâi născut de la vita cea mai nebăgată în seamă până la fiul care se năștea în casă, Dumnezeu a stipulat clar că este al meu. Și din pricina aceasta, Dumnezeu a instituit principiul răscumpărării în așa fel încât orice întâi născut trebuia ori sacrificat pe moment pentru că nu-i așa era a Domnului, sau trebuia răscumpărat. Și principiul acesta se regăsește în toate paginile Scripturii. Există un al doilea lucru pe care vreau să-l înțelegem când ne uităm la Vechiul Testament. Nu doar că există un principiu al răscumpărării, ci există și o promisiune a răscumpărării. Și când vorbim despre asta, ne uităm la felul în care prorocii Vechiului Testament au întrezărit, au prorocit și au promis din partea lui Dumnezeu că va veni un răscumpărător nu doar pentru întâiul născut al unei vite sau unei familii, ci pentru răscumpărarea întregii rase umane. Isaia este cel care în Isaia capitolul 59 dă glas acestei promisiuni și spune: da, va veni un răscumpărător. Și este al doilea lucru de bază pe care Vechiul Testament ni-l prezintă. Dar este de asemenea deosebit de frumos să vezi cum, ca și o boltă peste timp, Iov, încă din vremea patriarhilor, n-a văzut doar principiul răscumpărării, n-a prins doar promisiunea răscumpărării, ci a văzut că această promisiune se va materializa printr-o persoană. De aceea, Iov este cel care spune: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Și, dragii mei, în lumina acestui cuvânt, noi trebuie să înțelegem că Domnul Iisus a venit să-și câștige dreptul de răscumpărare asupra vieții noastre. Aici îngăduiți-mi să fac un pas mai aproape și să arătăm ce calificative trebuia să aibă persoana cu drept de răscumpărare. Într-o carte oarecum obscură, așa cum este cartea Rut, avem principiul acesta ilustrat foarte frumos. Știți episodul, știți tot ceea ce s-a întâmplat cu Naomi, cum s-a întors înapoi în Betleem ea și noră sa, Rut. Știm de asemenea cum, printr-o fericită coincidență, Rut ajunge să culeagă spice în ogorul lui Boaz, cel care avea al doilea drept de răscumpărare. Și când ne uităm la pasajul acesta, sunt câteva trăsături ale persoanei care are drept de răscumpărare. Mai întâi, trebuia să fie parte din familie. Nu putea să mă răscumpere cineva care n-avea niciun fel de legătură de sânge cu mine. Și, dragii mei, noi înțelegem că Domnul Iisus și-a câștigat acest drept prin faptul că a venit în lumea noastră, a luat natură ca și a noastră, mai puțin păcatul, ca să se facă asemenea nouă. De ce? Pentru că dorea să ne răscumpere. În al doilea rând, nu doar că trebuia să fie rudenie cu noi, ci trebuia să fie de comun acord, în amândouă părțile acceptat. De aceea, lucru frumos pe care ni-l spune Scriptura este că Domnul Iisus Hristos avea o natură divină și o natură umană și noi l-am putut recunoaște ca om și Dumnezeu l-a putut recunoaște ca Dumnezeu. Dacă nu era așa, n-ar fi avut drept de răscumpărare. Găduiți-mi să vă citesc în Evrei, capitolul 2, versetul 7 și urmăriți-mă în citirea acestui cuvânt. Evrei, capitolul 2, de la 16, 17 și 18. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus s-a făcut rudenie cu noi, dar în același timp și-a păstrat natura divină. Și din pricina aceasta, și noi, și Dumnezeu în dreptatea Lui, au trebuit să recunoască în Iisus Hristos prețul răscumpărării noastre. Dar mai era o condiție. Cel care dorea să-și câștige dreptul de răscumpărare, trebuia să și poată. Poți să-ți dorești să răscumperi ceva, dar nu-i sigur că și poți. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit să plătească prețul răscumpărării noastre, nu cu aur, nu cu argint, ci cu sângele Lui scump. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta! Din perspectiva omenească, psalmistul spunea, răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Dragii mei, indiferent ce am avea noi mai scump. Și la un moment dat, un scriitor al Vechiului Testament ia în calcul, oare dacă ar trebui să dai pe singurul tău fiu, l-ai putea da pentru păcatele tale? Te îngrosești. Dragii mei, ceea ce era imposibil din perspectiva omenească a devenit posibil pentru că cel care și-a câștigat dreptul de răscumpărare n-a ezitat să plătească prețul cel mai mare și a fost preț de sânge. Dar mai era o condiție. Cel care își câștigase dreptul de răscumpărare trebuia nu doar să poată, și mai ales trebuia să vrea. Și aici e marea dilemă. O, Dumnezeu poate să ne răscumpere, întrebarea este vrea? Uitați-vă la tot ceea ce înseamnă revelația Scripturii. Și veți vedea mereu această predispoziție a lui Dumnezeu de a-și trimite Fiul ca să câștige un popor care să fie al Lui. Și, dragii mei, dacă n-ar fi fost dragostea cu care El ne-a iubit și cu care s-a plecat spre noi și cu care a acceptat să fie răstignit, nici unul din noi n-am fi ajuns răscumpărați. El și poate, El și vrea. Probabil că aici îngăduiți-mi să vă aduc imaginea unei alte ilustrații care vorbește de la sine despre ce frumos se îmbină adevărul creației lui Dumnezeu și a răscumpărării lui Dumnezeu. Un băiețel mai talentat s-a preocupat să-și construiască singur o corabie. A lucrat mult, a primit ajutor dintr-o parte sau în alta, așa încât a lucrat atent la corăbioara lui. A venit ziua în care, mergând în dosul grădinii, unde era o curgere de apă, să-și testeze corăbioara. A lăsat-o la apă. Corăbioara a început să plutească, numai că curgerea apei era mai rapidă decât piciorul băiatului, așa că dus a fost corăbioara. După ce te-ai chinuit atât și după ce ai fi vrut să te vadă atât de mulți bucurându-te de corăbioara ta, s-o vezi pierdută. Peste ceva vreme, într-un magazin, i-am spune noi, de lucruri vechi, în vitrină, băiețelul și-a regăsit corăbioara. Ce-i drept, era un pic mai bine șlefuită, dar era pusă de vânzare. Indignat cumva să o vadă acolo de vânzare, s-a dus să târguiască cu cel care era proprietarul. A încercat să dovedească că el e cel care a făcut-o și că și-o dorește înapoi. Și a spus, omule, pe mine nu mă interesează, eu am primit-o să o vând, așa că îmi trebuie banii. Copilul s-a dus și a strâns încă o dată bani. A luat-o și când a venit spre casă cu cărăbioara, a exclamat plin de bucurie, acum ești a mea de două ori. Odată prin creație și a doua oară prin răscumpărare. frați și surori, noi toți suntem al lui Dumnezeu prin creație, dar în Iisus Hristos noi putem să fim a doua oară a Lui prin răscumpărarea pe care ne-a câștigat-o Hristos. Slavă Lui pentru asta! În al doilea rând, mergem la un al doilea adevăr pe care Scriptura ni-l prezintă, și anume, Duhul Sfânt este Cel care ne convinge de dominația din care trebuia să fim răscumpărați. Nu doar că Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de răscumpărare, în al doilea rând, noi trebuie să înțelegem și să ajungem convinși de câte nevoi avem de răscumpărare. Și aici, dragii mei, e punctul care ne face de cele mai multe ori să privim ca dificilă învățătura aceasta. Oamenilor le-ar place să discute teoretic despre un Dumnezeu care răscumpără creația și așa mai departe, le mai greu să recunoască că ei au nevoie de răscumpărare. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus stătea de vorbă cu evreii din vremea Lui și la un moment dat le spunea cuvintele acestea în Ioan capitolul 8. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Și cineva ar fi trebuit să spună, fantastic, mă bucur de lucrul ăsta. Nu și evreii, pentru că reacția lor a fost, noi n-am fost robi nimănui. Tatăl nostru este Avram. Și, dragii mei, ideea unui Hristos cu drept de răscumpărare nu-l mișcă, nu-l entuziasmează decât pe cel care își recunoaște robia. Acum vreau să rețineți. Nu poate un om să creeze această convingere în viața altuia, nici măcar în viața lui. E lucrarea Duhului Sfânt. Scriptura ne spune când va veni Duhul Sfânt, e Cel care vă va convinge cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Și, dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e lăsat de Dumnezeu ca prin Scriptură să aducă convingere cu privire la dominația din care putem fi răscumpărați. Rog să rețineți, oamenilor le place să creadă că sunt liberi, că ei decid în cunoștință de cauză. Ei, înainte să merg mai departe, gândiți-vă la următorul lucru. Dacă v-aș întreba astăzi, ești robit de ceva? Frate, nu, trăiesc într-o țară liberă. Sunt responsabil de ceea ce fac. Nimic n-a reușit să pună stăpânire pe mine, chiar? Încerc un exercițiu simplu. Gândește-te la lucrurile pe care le faci în mod obișnuit și întreabă-te dacă poți renunța la ele măcar pentru o săptămână. Și încă nu m-am referit la nimic rău și păcătos. Nu, nu. De exemplu, ați rezista o săptămână fără internet? Nu-i un lucru rău. Nu vi se pare că ne-am obișnuit atât de mult încât dacă nu merge, simțim că intrăm într-un sevraj? Hai să luăm un alt exemplu. Am putea funcționa fără celular? Ai putea funcționa fără televizor? Ai putea funcționa fără cafea? Vă rog să observați că lucruri care se strecoară în viața noastră ne pot înfășura atât de ușor încât să nici nu mai simțim robia. Și atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este menit să aducă convingerea cu privire la dominația din care trebuie să fim răscumpărați. Scriptura vorbește în mod explicit de câteva domnii din care Hristos a venit să ne răscumpere. Mai întâi, Scriptura ne spune că noi am fost robi ai păcatului. Ba mai mult, Scriptura spune că am fost vânduți robi păcatului. Și lucrul acesta este evident, pentru că din prima clipă în care primii oameni au păcătuit odată cu ei, întreaga rasă umană a ajuns să fie roabă în păcat. O să spui, frate, de ce sunt eu vinovat de neascultarea lui Adam? Îngăduie-mi să-ți aduc o altă perspectivă. Aduceți-vă aminte că Iacov împreună cu alți 70 au ieșit din Canaan și s-au dus în Egipt pentru că era foamete. Iosif era prim-ministru, i-a primit acolo, i-a așezat în ținutul Gosen și Scriptura ne spune că poporul acesta s-a născut în robie. Acum, dragii mei, copiii care s-au născut acolo n-au luat ei decizia să meargă din Canaan în Egipt, nu. Dar ei s-au născut acolo pentru că părinții părinților lor într-o zi s-au mutat din Canaan în Egipt. Și acum, dragii mei, pornind de la același principiu, rețineți, neascultarea lui Adam a tras toată rasa umană în robia, nu a Egiptului, ci în robia păcatului. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l recunoaștem este că noi suntem robi ai păcatului și Hristos a venit să ne răscumpere din exact această robie. Există un al doilea termen pe care Scriptura îl folosește și cuvântul ne spune că noi am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Acum trebuie să facem distinție între robia păcatului și robia acestei deșertăciuni a filozofiei de viață. Dacă robia păcatului are de-a face cu pornirile cele mai murdare și păcătoase din noi, expresia fel deșert de viețuire surprinde un alt aspect. E tendința de a trăi pentru noi înșine. Dragii mei, chiar dacă părinții noștri nu ne-au învățat să ne bălăcărim în cele mai cumplite păcate, și eu bănuiesc că vorbesc astăzi unei audiențe în care nici un părinte cu bună știință nu își împinge copilul nici să fure, nici să dea în cap și nici să se uite pe alături. Dar, vrei nu vrei, noi ca oameni transferăm spre cealaltă generație o anumită deșertăciune a unei filozofii de viață egoiste. Dragii mei, ce am transmis din generație în generație este o adâncă preocupare pentru noi înșine. Și Scriptura spune, din perspectiva lui Dumnezeu, cel care trăiește pentru sine este cel care trăiește într-un mod deșert, pentru că n-ajunge să cunoască împlinirea. E ca și când ai fugit după un balon de săpun pentru că îl vezi multicolorat, dacă ai pus mâna pe el, s-a spart în palmă. Dragii mei, vă rog să rețineți. Lumea aceasta zace în cel rău și există o deșertăciune a acestei vieți pe care Eclesiastul ne-o prezintă in extenso, nu pentru că toate căutările din Eclesiastul erau rele și păcătoase, nu. Ci pentru că, dragii mei, dacă căutăm în viață propria noastră satisfacție, dacă ne învârtim în jurul nostru, n-are importanță cu ce viteză. Felul acela de viață este un mod deșert de viețuire. Și Hristos a venit să ne răscumpere nu doar din consecința păcatelor, ci din însăși rădăcina păcatului, care este egoismul. De asemenea, în al treilea rând, când Scriptura vorbește despre din ce anume am fost izbăviți, în Galateni capitolul 3, versetul 10, Pavel vorbește despre felul în care Hristos a venit să ne răscumpere din blestemul legii. Aici lucrurile par mai complicate pentru că legea este bună și desăvârșită. Și unii oameni au senzația că dacă Hristos a venit să ne răscumpere din blestemul legii, înseamnă că a aruncat legea la coș. Nu o putea arunca pentru că era expresia caracterului său. Și atunci rețineți. Dumnezeu s-a uitat la rasa umană și a înțeles că niciodată, în nicio împrejurare, nimeni nu va putea să păstreze și să asculte de toată legea. Nimeni. Din acest punct de vedere, nimeni nu va putea să fie mântuit prin lege. Și din pricina aceasta, Dumnezeu l-a trimis pe Hristos să împlinească El toate cerințele legii, pentru ca tu să fii absolvit de asta și să primești în viața ta o lege a lui Hristos. Atunci când am predicat prin epistola lui Pavel către Galateni, am folosit această imagine, o pun din nou înaintea dumneavoastră, din dorința de a înțelege. Legea, dacă vreți, este ca un lanț cu za după za. Lanțul acesta e menit, dacă vreți, să scoată pe cineva dintr-o prăpastie, dintr-o groapă. Imaginează-ți, de exemplu, că ești la țară, ai o fântână adâncă, vrei să scoți apă, e găleata în cap, la capătul lanțului, lanțul se coboară în apă, dar e suficient o singură za să fie slăbită. Lanțul se rupe și 99 de alte verigi să fie în funcție. Una singură e suficient ca să n-ajungi la apă. Și acum, dragii mei, folosiți aceeași imagine și înțelegeți că dacă cineva a reușit să țină 99 din perceptele legii și ar avea o mică scădință la una singură, din perspectiva lui Dumnezeu, e eșec total. Nu doar că n-ai împlinit 100%, dar nimeni niciodată n-ar putea să spună că 100% în fiecare moment al vieții ar putea să țină ceea ce înseamnă legea lui Dumnezeu. Hristos a venit să ne răscumpere din acest blestem al legii. Mai există un aspect. E adevărat, e un aspect viitor. Scriptura ne spune că în lucrarea de răscumpărare, Domnul Iisus n-a venit doar să răscumpere sufletul nostru, ci va veni să răscumpere inclusiv trupul nostru. Deschideți, vă rog, în Roman, capitolul 8, un pasaj care vorbește despre adevărul acesta și îngăduiți-mi să vă citesc un cuvânt. Roman, capitolul 8, cuvântul spune așa, versetul 22 și 23. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului Sfânt, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici este că fiecare din noi trăim în această coajă a trupului nostru, care pe măsură ce înaintează în timp, suspină și scârție din greu, dar cel care cunoaște răscumpărarea prin Hristos, e cel care știe că într-o zi suspinul în trupul acesta va înceta, pentru că El va schimba trupul stării noastre smerite. Dragii mei, atunci când stăm lângă cineva bolnav, atunci când vedem cum cineva drag nouă devine din ce în ce mai în vârstă, mai neputincios, trupul îi limitează toată libertatea de mișcare și de gândire, și vezi că e într-un fel, dacă vrei, prizonierul unui trup de care se desprinde cu greu. Nădejdea noastră, dragii mei, ca și copiii lui Dumnezeu, nu este că noi vom ajunge în cer doar, ci mai mult că inclusiv trupul acesta supus putrezirii, cu limitările și neputințele pe care viața le aduce într-o zi, va fi și el răscumpărat. Dragii mei, asta este nădejdea pe care suntem chemați să o ducem la cineva care este bolnav, la cineva care este neputincios, la cineva care plânge sub povara acestui trup care se trece. Hristos va aduce răscumpărarea până la nivelul trupului nostru și a întregii creații. Un ultim gând. Am văzut că Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de răscumpărare. Am văzut în al doilea rând că Duhul Sfânt este Cel care vrea să ne convingă de dominația din care putem să fim răscumpărați. În al treilea rând, Dumnezeu vrea ca noi să credem toate implicațiile ce decurg din izbăvirea aceasta. Dacă până aici am vorbit la nivel teoretic despre ceea ce a însemnat răscumpărarea pe care Hristos a venit să o lucreze în jertfa Lui și de care ne aducem aminte astăzi, atunci în al treilea rând, vă rog să rețineți, Dumnezeu vrea ca aceste beneficii care decurg din răscumpărare să devină ale noastre printr-un simplu act de credință. Răscumpărarea, dragii mei, n-are cum să devină efectivă decât dacă cineva și-o însușește printr-un act voluntar de credință. Îngăduiți-mi să o fac cât mai practic cu putință. Am început cu colivia, am să închei cu colivia. Închipuieți că păstorul ar fi venit cu colivia, cu păsărelele în colivie. Și în timpul mesajului ar fi deschis ușa coliviei. Ce ați fi zis dacă păsărelele ar fi rămas acolo și ar fi continuat să ciugulească și să bea apă din picurător? Le-ai fi dat un bobârnac și le-ai fi încurajat să iasă. Probabil că instinctul și foamea lor de libertate l-ar fi făcut astăzi să fie undeva pe aici. Ei, dragii mei, gândiți-vă la aceeași imagine și înțelegeți acum că indiferent care ar fi fost sau care este robia noastră astăzi, din pricina jertfei lui Hristos, colivia a reușit să dată deoparte. Cel rău te împiedică să vezi lucrul ăsta. Te împiedică să crezi lucrul acesta. Ba mai mult, are grijă să-ți pună niște grăunțe care să-ți facă viața în colivie ceva mai ușoară. Și slujba mea în dimineața aceasta este ca prin acest mesaj să spun, ieși, folosește-te de libertatea aceasta câștigată în Hristos, folosește-te de răscumpărarea în sângele Domnului Iisus Hristos, nicio robie, de orice fel, nici cu privire la vinovăție, nici cu privire la un păcat care ne înfășoară lesne, nici cu privire la o legătură nepotrivită, niciun fel de altă robie. Nu și-are locul și n-are cum să aibă autoritatea asupra ta pentru că Hristos și-a câștigat dreptul de răscumpărare. Slavă Lui pentru asta! Masa aceasta, dragii mei, nu este pentru robi, este pentru fii. În al doilea rând, dacă ai fost răscumpărat, m-am spus la început, dai din aripi și cânți de bucurie. Uitați-vă la tiparul Vechiului Testament. Avem în Exod 14 ieșirea din Egipt și în Exod 15 ai cântarea de laudă. Niciodată, dragii mei, lucrurile nu pot să stea invers. Mai întâi este eliberarea și după aceea este cântarea. Psalmul 40, versetul 6 spune, m-ai izbăvit din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-ai pus picioarele pe sâncă și mi-ai pus în gură ce? O cântare nouă. Dragii mei, în momentele următoare, ca cea mai bună formă prin care apreciem și recunoaștem că ne-am însușit răscumpărarea, vom cânta această cântare. Vreau să o cântăm din inimă. În al treilea rând, nu doar că noi am fost răscumpărați ca să fim liberi, ci noi am fost răscumpărați ca să ne facem robi de bunăvoie. Și aici este elementul în plus pe care îl aducem în cuvânt. În Vechiul Testament, Scriptura ne spune în Exod, capitolul 21, că dacă un rob va iubi pe stăpânul lui, pentru că stăpânul a fost bun, și dacă va dori să stea la el ca rob de bunăvoie, stăpânul trebuia să îl ia, să-l ducă în ușorii ușii și să-i găurească urechea. Și pentru tot restul vieții lui, el trebuia să arate celorlalți că e rob de bună voie. Dragii mei, noi am fost răscumpărați nu ca să ne întoarcem înapoi la a trăi după noi înșine. Și noi am fost răscumpărați din robia păcatului ca să ne dăm robi de bună voie lui Hristos. Și astăzi când ne întoarcem la masa Domnului și ne aducem aminte de eliberare, trebuie să ne aducem implicit aminte, oare eu în baza jertfei lui Hristos mi-am lăsat urechea străpunsă? Sunt eu un rob de bunăvoie? Și un ultim gând. Dragii mei, din pricina răscumpărării, fiecare din noi trebuie să avem bucuria și demnitatea să știm că din perspectiva lui Dumnezeu avem valoare. Avem valoare. Noi avem valoare din pricina jertfei lui Hristos. Noi am avut valoare noi înșine și Domnul a trebuit mereu să pluseze. Astăzi când ne întoarcem și stăm la masa Domnului, când prin credință putem să beneficiem de tot ceea ce decurge din această răscumpărare, ești chemat mai întâi să uzezi de slobozenia ta. Cuvântul ne spune, acolo unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Cu alte cuvinte, când în viața unui om a intrat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el este slobod de toate lucrurile care altădată au pus stăpânire pe el. Și el ajunge rob de bunăvoie în slujba lui Hristos. Haideți să ne ridicăm și vreau să încheiem, să zic, mărturia cuvântului, cântând împreună cântarea 140, Răscumpărătorul cel venit de sus. Andrei, te rog.